Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ իշխող կոալիցիան պաշտոնական որոշում կայացրեց Արմեն Սարգսյանին նախագահի պաշտոնում առաջադրելու մասին։ Ազգային ժողովը Հայաստանի 4-րդ նախագահին կընտրի ուղիղ 1 շաբաթից։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից 10 տարի անց ազգային ժողովը լսումների ձևաչափում կրկին փորձում է հասկանալ, ինչու 2008-ից ի վեր այդպես էլ որևէ մեկը չի պատժվել Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար։ Նիդերլանդների խորհրդարանը ևս մեկ անգամ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, վերահաստատելով 2004-ի դեկտեմբերին ընդունած բանաձևը։ Նիդերլանդների կառավարությունը, սակայն, իր անհամաձայնությունն է հայտնում օրենսդիրների այս քայլի հետ։ Նախ, սակայն, այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի իշխանական կոալիցիան, իշխող հանրապետական կուսակցությունը և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշում կայացրեցին Հայաստանի նախագահի պաշտոնում առաջադրել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին, ըստ փոխված սահմանադրության նախագահն ընտրվելու է խորհրդարանի կողմից։ Անկարան Նիդերլանդների գործերի հավատարմատարին նորից կանչել է արտգործնախարարություն։ Փետրվարի 23-ի հրավերը հաջորդում է նախորդային Նիդերլանդների խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էրիկ Վեստրաստեն արդեն երկրորդ անգամ է կանչվում Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Առաջին անգամ դա տեղի էր ունեցել մինչ քվեարկությունը, երբ Նիդերլանդների խորհրդարանում շրջանառության մեջ էր դրվել հայոց ցեղասպանությունը վերահաստատելու օրինագիծը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի այսօրվա նիստում խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովն ասել է, որ մոտ օրերս նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում, որով ներում կշնորհվի բանտարկյալների մեծ մասին։ Նա նշել է, որ այդ լիազորությունը պատկանում է երկրի նախագահին։ Հիշեցնեմ, իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ Ադրբեջանում 100-ից ավելի քաղ բանտարկյալ կա։ Թուրքմենստանի և Աֆղանստանի նախագահները, Պակիստանի վարչապետը և Հնդկաստանի արտաքին հարաբերությունների պետնախարարը այսօր մասնակցել են 4 երկրները միացնող գազատարի աֆղանական հատվածի կառուցման մեկնարկի արարողությանը։ Այն տեղի է ունեցել Թուրքմենստանի և Աֆղանստանի սահմանային քաղաքում։ Թուրքմենստանը, հիշեցնեմ, համարվում է բնական գազի պաշարներով հարուստ աշխարհում 4-րդ երկիրը։ Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության ներկայացուցիչ Իսմայիլ Դեմիրը ասել է, որ շուտով շահագործման են հանձնելու հեռակառավարվող ցամաքային սարքեր։ Նախատեսվում է, որ թուրքական բանակի սպառազինությունները շուտով կհամալրվեն 2 տասնյակ ռազմական ռոբոտներով, որոնք նախատեսվում է կիրառել Սիրիայի Աֆրին նահանգում իրականացվող ռազմական գործողության ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր իշխող հանրապետական և դրա կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը պաշտոնապես, որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու, առաջադրեցին նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, որ նախագահի պաշտոնում իր առաջադրման համաձայնությունը Սարգսյանը հնչեցրեց անցած ուրբաթ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվս նշեմ, որ այսօր իշխանական կոալիցիան դեմ իշխող հանրապետականի և դաշնակցության որոշում կայացրեցին Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Սարգսյանը խորհրդարան էր եկել և, ինչպես Աղվան Վարդանյանն ասաց, փակ հանդիպման ընթացքում նա եկել ելույթով, որ բավական տպավորել էր Աղվան Վարդանյանին և, ինչպես նա նշեց, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պատվիրակությունից ցանկությունից էր բխում այդ ելույթը։ Նշեմ, որ ծրագրողների մուտքը արգելված էր, Սարգսյանին մեզ չհաջողվեց հանդիպել, նա ներսի մուտքով մտքորսեց դահլիճ և հենց այդ կերպ էլ հեռացավ։ Ամեն դեպքում որոշումը արդեն կայացված է, Արմեն Սարգսյանը Աղվան Վարդանյանին իրենց թեկնածում է, անհրաժեշտ ստորագրություններ առաջադրման համար հավաքված են, նշեմ, որ անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար, իշխող հանրապետականը դաշնակցությանը արդեն հասցրել է հավաքել 60 պատգամավորի ձայն ստորագրություն, ինչպես Աղվան Վարդանյանն ասաց, բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր Հայաստանում են, նրանք նույնպես իրենց ստորագրությունը կդնեն այդ առաջադրման տակ։ Ես նշեմ, որ Աղվան Վարդանյանը չհամաձայնեց այն դիտարկման հետ, որ իրականում Արմեն Սարգսյանից որևէ բան կախված չէ, որպես նախագահ, հաշվի առնելով սահմանադրությամբ նրա սահմանափակ լիազորությունները, և Աղվան Վարդանյանը նաև չհամաձայնեց այն պնդումների հետ, որ Արմեն Սարգսյանն իրականում ոչ թե դաշնակցության և հանրապետականի պատգամավորների ծեկնացում է, այլ մեկ մարդու տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի թեկնակում է, և ինչպես Աղվան Վարդանյանը պատկերավոր ասաց, Արմեն Սարգսյանի պատկերացումները լիովին համահունչ են Աղվան Վարդանյանի պատկերացումների հետ, հարցին, որ եթե Սերժ Սարգսյան առաջադրեր մեկ ուրիշ նրա պատկերացումներին, ինչպես համահունչ են լինելու Աղվան Վարդանյանի պատկերացումներին, դաշնակցական պատգամավորը չհամաձայնեց
այն տեսակետներին, կարծիքներին, պնդումներին, որ իրականում Արմեն Սարգսյանը ոչ թե ձեր հանրապետական մյուս պատգամավորների թեկնածուն է, այլ մեկ մարդու թեկնածուն է, տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն։
Կա հանրապետական կուսակցություն իր առաջնորդով, կա դաշնակցություն։ Այն պատկերացումները, որ ունի Արմեն Սարգսյանը, ամբողջովին համահունչ են Աղվան Վարդանյանի պատկերացումներին մեր երկրի ապագայի հանդեպ եւ իր գործառույթների վերաբերյալ։ Եվ այդպես վստահ եմ տասնյակ ու տասնյակ պատգամավորների։ Ինչու եք մասնավորեցնում։
Արմեն Սարգսյանը ում էլ ներկայացնել, էլի համահունչ է լինելու ձեր տեսակետներ։
Դուք սխալվում եք։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում ազգային ժողովում ներկայացված 4 խմբակցություններից մեկի ելքի նախաձեռնությամբ այսօր խորհրդանում լսում ներկայացան միջազգային վերջին տասնամյակների հայաստանյան պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկին 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Իշխանությունները ոչ մի ջանք չթափեցին բացահայտելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը, այլ պարզապես պարտակեցին այդ գործը։ Այսօր ազգային ժողովում ելքխմբակցության նախաձեռնած 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագծի շուրջ խորհրդանական լսումների ժամանակ հայտարարեց մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը։
Պատասխանատվության չեն ենթարկվել ոչ կատարողները եւ ոչ էլ հրաման տվողները։ Դուք խոստացաք սայլը տեղից կշարժվի։ Գցեցիք ճանապարհային քարտեզ, գործերը առանձնացրիք, բայց ինչ եղավ, պարոն Կոստայան, անցել է 10 տարի։
Այսօր ներկայացվող նախագծով ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների 10-րդ տարելիցին ընթառաջ խորհրդարանին առաջարկում է խստորեն դատապարտել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ բողոքի խաղաղ ցույցեր իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բիրտ և ապորինի ուժի գործադրումը։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություններ տվել ելքի առաջարկին։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ Կարեն Բիշարյանը իր զեկույցում ներկայացրեց անցած 10 տարիների ընթացքում իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքը, ինչին արձագանքելով մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց, որ դատախազությունը ոչ մի նոր բան այս զեկույցով չասաց։ Քոչարյանի խոսքով այս ընթացքում 3 դատախազ է փոխվել եւ լավ լիներ, որ այսօր ներկայիներ գլխավոր դատախազը որոշ հարցեր հստակեցնելու համար։
Ես չեմ ուզում, որպեսզի 11-րդ տարում նույն զեկույցը գանք լսենք, այլ ունենանք գոնե մի փոքր առաջընթաց, ունենանք բացահայտում ինչ-որ արձում։
Քոչարյանը առանձին ուշադրություն հրավիրեց 0038 հույժ գաղտնի հրամանի վրա։ Համաձայն զեկույցում տեղ գտած ձևակերպումների, մինչև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրության մասին հրամանագրի ընդունումը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 հույժ գաղտնի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները արդեն իսկ տեղակայված են եղել մայրաքաղաքում, այս կերպ ներգրաված լինելով ներքաղաքական իրադարձություններում։
Դրա ուսումնասիրությունը դեռ պետք է արջևում։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվեց հիմնադիր Խորհրդյանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի քննությունը, դատավարության կողմերն այսօր հասան պաշտպանական ճառերի փուլին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Եվ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր իսկ դատական գործով մունքի դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանը այսօր մերժեց պաշտպանի միջնորդությունը, հնարավորություն տալ Սեֆիլյանին ցույց մունք տալ, դատավորը հայտարարել, որ դատաքննության փուլն ավարտված է, այժմ պաշտպանական ճառերն են։ Եվ ինքը խոսակցական սենյակում վտյուր կայացնելիս, եթե հարկ համարի, որ Սեֆիլյանի ցուցմունքի անհրաժեշտությունը կա, գործը վերսկսելու որոշում կկայացնի, եւ այդ դեպքում միայն առանցքային մեղադրյալը Սուսի առանձնակի դիմասակի հրամանատար ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը հնարավորություն կստանա ցուցմունք տալ դատարանում։ Այդ որոշումը պատճառ դարձավ, որ փաստաբանները միաբերան ինքնաբացարձակ միջնորդություն ներկայացնեն դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանին, այն անցավ բավական բուռն մթնոլորտում, լեփլեցուն դահլիճը երկարատև ծափերով, բացարձակ վանկարկումներով պարբերաբար ընդհատում էր փաստաբանների խոսքը։ Տիգրան Եգորյանը իր զավալուն ելույթում կասկածի դարձրեց Սաթևիկ Գրիգորյանի մասնագիտական կարողությունները, հիշեցրեց, որ նա պարբերաբար դուրս էր հանում դատարանի դահլիճից իրար Սեփիլյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Ներսես Պողոսյանին, նրանց ցույց տալով մասնակցել դատավարությանը ոտքի չկանգնելու համար։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանին ասաց, որ սա նրա կարիերայի սկիզբն է և երիտասարդ է և լավ կանի այս տարիքում, չմտնի այս պատվերի տակ և անհապաղ վերս դնի այս խայտառակությանը, ինչպես Տիգրան Հայրապետյանը որակեց։ Պաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ հիշեցրեց Վարուժան Ավետիսյանի հարցաքննության դրվագը, երբ դատարան բերված Ավետիսյանին ըստ էության հնարավորություն չտրվեց խոսել, քանի որ նա հրաժարվում էր ոտքի կանգնած ցուցմունքներ տալ։ Դատախազը առարկեց այս միջնորդությանը, ինքը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանը ևս պարբերաբար ընդհատում էր միջնորդությունը, նա նույնիսկ նկատողություն տվեց պաստաբան Տիգրան Եգորյանին, որդորելով նրան դատարանի հասցեին անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, դատարանին դուր չէր եկել իր հասցեին հնչած որակումները, մասնավորապես թե նա թեթևամտորեն է վերաբերում այս գործին։ Ինքնաբացարձակի որոշումը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանը կայացնելու է խորհրդակցական սենյակում։ Հիշեցնեմ նաև, որ դատավարությունն ըստ էության արդեն ավարտվում է և առաջիկա նիստերին հնչելու են պաշտպանական ճառերը, մեղադրող դատախազն արդեն իր ճառը ընթերցել է Ժիրայ Սեփիլյանի համար պահանջելով 11 տարվա ազատազրկում։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը շարունակում է քննարկել նոր նախագահի ընտրության սահմանադրականության հարցը։ Հայաստանի նոր նախագահի ընտրության կարգի սահմանադրականության վերաբերյալ քննարկումները չեն դադարում։ Հիշեցնենք, նոր սահմանադրության 125 հոդվածը, ըստ որի նախագահին ընտրելու է ազգային ժողովը, դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Հետևաբար ենթադրվում է նախագահին պետք է ընտրի ժողովուրդը, բայց իշխանությունները հղումանելով սահմանադրության անցումային դրույթներին պնդում են, որ նոր նախագահի ընտրությունները անցկացվելու են նոր կարգով, այսինքն ընտրելու իրավունքն այնուամենայնիվ խորհրդարանինն է։ Երեք ազգային ժողովի ելքնբակցությունը հայտարել է այս հարցի սահմանադրականությունը որոշելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին, սակայն ՍԴ դիմելու համար անհրաժեշտ է 21 պատգամավորի ստորագրություն, ելքն ունի 9 պատգամավոր և կոչ է արել Ծառուկյան խմբակցությանը միանալ իրենց, վերջիններս դեռ չեն արձագանքել։ Նկատենք սակայն, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում առաջինը պետք է շահագրգիռ լիներ հենց իշխող ՀՀԿ-ն, ի վերջո միայն ՍԴ-ին է տրված նման հարցերի սահմանադրականությունը որոշելու գործառույթը։ Ուստի եթե կան կասկածներ, ապա ճիշտ կլինի, որ դրանք բարատվեն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այլապես ստացվում է, որ նոր նախագահի լեգիտիմությունը ևս կասկածելի է լինելու, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է առողջապահական համակարգում կատարված փոփոխություններին, ըստ որի առաջիկա մարտի 1-ից մեծ քանակությամբ դեղեր հնարավոր կլինի ձեռք բերել միայն բժշկի դեղատոմսով, թերթում կարդում ենք։ Եթե Երևանում ու հանրապետության մյուս քաղաքներում բնակչությունը ապրում է կոմպակտ և պոլիկլինիկան յուրաքանչյուր բնակչի համար գտնվում է մոտակայքում, ապա պարզ չէ, թե ինչպիսի խնդիրներ կառաջանան գյուղական բնակչության համար։ Գյուղի դեղատնից դեղ գնելու համար հիվանդը պետք է նախ մեկնի մոտակա քաղաք, այցելի պոլիկլինիկա, ստանա դեղատոմս, վերադառնա գյուղ ու գնի դեղը։ Ժամանակ, ճանապարհածախս և այլն։ Արդեն իսկ կանխատեսումներ կան, որ նոր կարգը բերելու է շտաբ բուժօգնության կանչերի ավելացմանը։ Որքանով այդ ծառայությունը կկարողանա դրատակից դուրս գալ, առայժմ դժվար է ասել։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքի գներին, ապա այս առումով ամեն ինչ ավելի պարզ է ու հստակ։ Դեղերը թանկանալու են, և դա ուղղակիորեն երևում է նոր իրավիճակը կարգավորող փաստաթղթերից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ինչապտի երեկոյան Նիդերլանդների խորհրդարանը քվեների մեծ ամասնությամբ երկու բանաձև ընդունեց, որոնցով նախ վերահաստատում էր 2004-ի դեկտեմբերին ընդունած որոշումը 1915-ին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունների ցեղասպանություն, որակելով դրա հետ մեկտեղ պարտավորեցնում երկրի կառավարության անդամներին 5 տարին մեկ ներկա գտնվել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հայաստանյան միջոցառումների մանրամասները, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Նիդերլանդների խորհրդարանը կրկին հավաստեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործին։ Երեկ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից Օսմանյան Թուրքիայում հայերի զանգվածային սպանդը որպես ցեղասպանություն ճանաչելու երկու օրինագծի ընդունմանը։ Ընդունված երկու փաստաթղթերից մեկով, որն ի դեպ հեղինակել է պահպանողական Էստոնեական միությունը Հոլանդիան վերահաստատում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու 2004 թվականին որոշումը։ Երկրորդ որոշման համաձայն այս տարվա ապրիլի 24-ին, ապա 5 տարին մեկ Երևան է գործուղվելու Նիդերլանդների ներկայացուցիչով, մասնակցելու է հայոց եղեռնի զոհերի ոգեկոչման արարողություններին։ Մինչև 20,000 հայազգի բնակչություն ունեցող Նիդերլանդների խորհրդարանի 150 պատգամավորներից 147-ի ձայների արդյունքում ընդունված փաստաթուղթը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Անկարան խստորեն դատապարտեց։ Մինչ այդ հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները փորձում էին կանխել օրինագծի ընդունումը։ Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունը կողքից դիտող երկրի խորհրդարանի կայացրած անհիմն որոշումները տեղ չունեն ոչ պատմության, ոչ էլ արդարադատության մեջ, այսպիսով դրանք իրավաբանական տեսանկյունից ոչ պարտադիր են, ոչ էլ վավեր, հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, շեշտելով, թե Թուրքիան հիմք է ընդունում Նիդերլանդների կառավարության հայտարարությունը, որը մեջբերում է չի հետևելու խորհրդարանին, ճանաչելով 1915-ի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն։ Այս մասին հիշեցնենք, 3 քվեարկությունից առաջ մասնավորապես հայտարել էր Նիդերլանդների արտգործնախարար Սիգրիդ Կագը։ Հագայց ինչող այս հայտարարությունը, սակայն դժվար թե մեղմի թուրք-հոլանդական լարված հարաբերությունները, ամիսներ շարունակվող հերակա կոշտ բանավեճը ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների միջև հանգեցրել է դիվանագիտական ճգնաժամի։ Անցած տարի հիշեցնենք, Ամստերդամն արգելել էր թուրք նախարարների Նիդերլանդների տարածքում քարոզարշավ իրականացնել նախագահ Էրդողանի նախաձեռնած համանդրական բարեփոխումների օգտին, ինչից հետո Էրդողանը ոչ միայն ֆաշիստ ու նացիստ էր որակել Նիդերլանդների իշխանություններին, այլև արգելել էր Նիդերլանդների դեսպանին Թուրքիա մտնել։
Փետրվարի սկզբին Սիրիայի Տերզոր նահանգում Եփշատի ափին տեղի ունեցած իրադարձությունները շարունակում են նալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Գրեթե ամեն օր հայտի եկող նորանոր փաստերը վկայում են, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի կազմում գործող ռուսաստանցի վարձկաններն այստեղ ծանրագույն կորուստներ են կրել, բախվելով ամերիկյան բանակի և քրդական ջոկատների միասնական կոշտ հակազդեցությանը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
The Washington Post պարբերականի փոխանցմամբ Վագներ անվամբ մասնավոր ռուսական ռազմական ընկերության հովանավորը համարվող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ գործարար Եվգենի Պրիգոժինը դեր էլ զորում վագներականների ձախողված գրոհից օրեր և շաբաթներ առաջ ակտիվ քննարկումներ է անցկացրել և Կրեմլի, և պաշտոնական Դամասկոսի հետ։ Փետրվարի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Բաշար ալ-Ասադին սատարող ուժերը, որոնց մեծամասնությունը, ինչպես հետագայում է արձվել, հենց վագներականներն էին, փորձել է գրոհ նախաձեռնել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր միավորման դիրքերի ուղղությամբ, ինչը ավարտվել է ջախջախիչ և նվաստացուցիչ պարտությամբ։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, Պուտինի բարեկամ Պրիգոժինը մի անանուն սիրիացի պաշտոնյայի հաղորդել է, որ ռուսաստանցի անանուն նախարարից ստացել է փետրվարի սկզբին արագ և հուժկու հարձակում անցկացնելու թույլտվություն։ Հունվարի 30-ին Պրիգոժինը իր այդ սիրիացի պարտնյորին հայտնում է, որ ունի, մեջբերում եմ, Ասադի համար լավ անակնկալ, այն կպատահի փետրվարի 6-ից 9-ը։ Ամերիկյան հետախուզության աղբյուրների փոխանցմամբ հենց այդ ընթացքում նկատելիորեն ավելացել են Պրիգոժինի հեռախոսային զրույցները Կրեմլի պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոյի հետ։ Պենտագոնի ղեկավար Ջիմ Մաթիսը և ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ջեֆրի Հարիգյանը փոխանցել են, որ ամերիկյան հետախուզությունը փետրվարի 7-ին նախորդող օրերին նկատել է Ասադին սատարող ջոկատների ակտիվացումը դեր էլ զորի շրջանում։ Ամերիկացիները ռուսներին փոխանցել են, որ Ասադի գրոհին կոշտ պատասխան կտրվի։ Ռուսական կողմը հավաստիացրել է, թե որևէ տեղեկություն չունի հնարավոր գրոհի մասին և որ դեր էլ զորում ռուսներ չկան։ Ամերիկացիներն էլ փաստորեն ոչնչացրել են արագ հարձակման փորձ կատարած հակառակորդին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ընդունել է մի քանի տասնյակ կորուստների փաստը, սակայն ընդգծել, որ զոհվածների և վիրավորների թվում Ռուսաստանի զինված ուժերի ծառայողներ չկան։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։